SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่10เมษายนนะคะ2020ค่ะก็เป็นบทความชื่อว่า Small Change นะคะเป็นการพูดถึงเรื่อง Microfinance นะคะต่อการลดความยากจนนะคะอย่างรุนแรงนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่พยายามจะตอบโจทย์นะคะว่าคำถามที่ว่าการที่เรามีผลิตภัณฑ์ไมโครไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นมานะในรอบใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยลดความยากจนได้จริงหรือเปล่าค่ะก็เรียกว่าเซกเตอร์หรือกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็โตขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของอุตสาหกรรมทางการเงินนะคะโดยเรียกว่าเงินให้กู้ทั้งหมดในปี2017เนี่ยได้รับการประเมินจาก World Bank เนี่ยธนาคารโลกเนี่ยประมาณ112,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เงินก้อนนี้เนี่ยให้กู้ยืมกับคน120ล้านคนนะคะแต่ดร.ฟิลิปมาเดอร์นะคะก็เป็นนักวิจัยนะคะที่ University of Success เนี่ย Institute of Development Studies เนี่ยก็พูดนะคะว่านะคะที่ Microfinance เนี่ยก็สร้างเรียกว่าได้มีการทำผลิตภัณฑ์การเงินให้มันมีมากขึ้นกว่าเดิมมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะในประเทศกำลังพัฒนานะคะแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนนะคะความใจดีนะความเอื้อเฟื้อแผ่จากโลกที่ร่ำรวยนะคะแต่มันก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าไมโครไฟแนนซ์เนี่ยช่วยนำพาผู้คนออกจากความยากจนอันนี้เรียกว่ามันมีความแตกต่างนะคะกับการที่บอกว่ามันทำให้คนมีเงินแต่คนคนนั้นเนี่ยพอมีเงินแล้วออกจากความยากจนได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวเล่าต่อนะคะว่าทำไมถึงเป็นคนละเรื่องกันนะคะคือเขาก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยหลังจากที่ได้รับเงินกู้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยออกจากความยากจนที่เขาเจออยู่ได้นะคะคือเขาบอกว่าคนหลายๆคนที่ได้รับเงินกู้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะคือพวกเขาก็ยืมเงินไปเนี่ยก็เพื่อจะให้แบบผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปนะคะแล้วก็ในปีหนึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะกู้ช่วงนั้นนะแล้วก็พอถึงสิ้นปีเนี่ยมันก็จะเหมือนเจ้ากันไปคือก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษนะคะแล้วเขาก็บอกว่าปีคือเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าในสิ้นปีเนี่ยมันก็ทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคือแค่ใช้ชีวิตได้รอดไปปีหนึ่งนั่นเองค่ะนั่นคือเป้าหมายนี่คือสิ่งที่เขาสื่อออกมานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอาการหนักกว่าเดิมไม่ซ้ำเพราะเอาเงินกู้เนี่ยไปใช้ทำอย่างอื่นต้องเรียกได้ว่าการที่เราให้คนกู้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราก็มีความคาดหวังเขาจะเอาเงินเนี้ยไปทำธุรกิจหรือไปสร้างรายได้ให้เกิดอาชีพของตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็บอกนี้นะคะบอกว่า loans are risky นะคะคือเงินกู้เนี่ยการกู้ยืมมันมีความเสี่ยงนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้อะไรถ้าจะบอกแล้วว่าเขาเอาไปซื้อเครื่องจักรแต่ที่อาจจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ซึ่งไม่จำเป็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นโดยทางจากที่คุณมาเดอร์เนี่ยออกมาพูดนะทั้งก็มีคุณอาจาสอาเมดขานนะคะก็เป็นผู้ให้เรียกว่าคำแนะนำนะคะด้านไมโครไฟแนนซ์อาวุโสนะของแคนเตอร์เนชั่นแนลนะคะโดยแคนเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่นะคะของเลนวิทแคร์นั่นเองที่เราพูดไปตอนต้นนะคะคือคุณขานเขาก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยก็อยู่ในโลกของไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมาเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเชื่อถือไม่เชื่อเลยนะคะว่ามันจะคุณจะสามารถใช้เครื่องมือเดียวหรือใช้กระสุนนัดเดียวในการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขนาดนี้คือเรื่องความยากจนนั่นเองอะค่ะคือเขาก็พูดนะคะว่าความยากจนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะการที่คุณเอาบอกว่าเอาแค่ไมโครไฟแนนซ์เข้ามาจับแล้วมันจะช่วยแก้ความยากจนเนี่ยมันเป็นความคิดที่อาจจะไร้เดียงสาเกินไปนะคะเพราะมันไม่สามารถแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนทั้งเรื่องของ mindset ของคนเรื่องวิสัยของคนพฤติกรรมของคนนะประวัติของประเทศนั้นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะคะคุณไม่สามารถใช้แบบไมโครไฟแนนซ์เป็นตัวอย่างเป็นอันเดียวมาแก้ปัญหานะคะขณะเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่า local micro funding นะคะ institutes เนี่ยหรือ MFI เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้เงินทุนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยต้นทุนของการออกเงินกู้แบบนี้เนี่ยมันสูงกว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมาด้วยซ้ำนะคะ ดยเดอะการ์เดียนส์เนี่ยก็ได้ไปสืบสวนสอบสวนนะคะหรือว่าไปเรียกว่าไปตามข่าวแล้วกันนะคะของไมโครไฟแนนซ์โปรแกรมนะคะที่เซียร์ราลีโอนนะคะที่เรียกว่า manage นะคะหรือจัดการโดย BRAC BRAC นะก็เป็น NGO ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะคะเขาก็พบว่าเนี่ยพนักงานที่ปล่อยเงินกู้แบบไมโครไฟแนนซ์เนี้ยให้กับคนในท้องถิ่นในเซียร์ราลีโอนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ผู้กู้ยืมเนี่ยเข้าใจได้จริงๆนะคะว่ามันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างผู้กู้ยืมต้องจ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่มันจำเป็นนะคะการที่คุณจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้นี้ได้นะคะและไม่ทำให้ตัวเองเป็นหนี้หนักกว่าเก่านะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สตาฟเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะและในรายงานนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยโดยลิคคาโฮนะคะก็คือเป็นหนึ่งในนะคะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งนะคะของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าไอการให้เงินกู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเลยนะเพราะมันบอกว่าการที่คุณปล่อยกู้แบบไม่ได้ใส่ใจเนี่ยมันทำให้คนที่กู้ยืมไปเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขายที่ดินนะคะที่เป็นพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเพื่อล้างหนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือกลายว่าเขาจนหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะทางคีว่านะคะแล้วก็เลนวิทแคร์เนี่ยก็ต่างก็พูดออกมานะคะว่าเขาก็พยายามที่จะแบบใช้วิธีต่างๆนะในการหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่เรียกว่าวงจรเหล่านี้นะที่มันทำให้ผู้กู้ยืมเนี่ยจนหนักกว่าเก่าเนี่ยอย่างพยายามอย่างหนักนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ดูจะอาจจะไม่ค่อยสำเร็จอย่างนั้นเท่าไหร่นะคะมีการพูดถึงทำดิวเรจนะคะมีการตรวจสอบนโยบายแล้วก็วิธีการใช้นะคะวิธีการปล่อยกู้ในอย่างละเอียดนะคะแต่ว่าก็ดูจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ในประเทศแทนซาเนียกัวเตมาลาอียิปต์เนี่ยเขาก็ได้ไปตรวจดูนะคะแล้วก็มันก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นักดูเหมือนไม่ค่อยได้ตอบโจทย์การลดความยากจนแต่อย่างใดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะเขาก็พูดต่อนะคะว่าหลังจากเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเรื่องไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมันก็เป็นการพยายามที่มีทั้งการใช้พวก เครื่องมือนะคะที่ลดค่าพักคนกลางนะที่เขาพูดถึงคือการใช้ peer to peer lending service นะคะก็คือเรียกได้ว่าใช้มือถือนี่แหละค่ะในการโอนเงินนะคะหรือในการใช้บริการนะโดยการติดต่อผู้ให้กู้นะคะกับผู้กู้ยืมโดยตรงนะทำให้ผู้ยืมเนี่ยผู้กู้ยืมเนี่ยก็จะจ่าย 5% นะคะเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะคะเพื่อที่จะครอบให้กับแพลตฟอร์มซีดิชะนะคะซึ่งก็จะครอบที่จะช่วยจัดการในเรื่องเรียกว่าไงเป็นค่าดำเนินการละกันนะคะแล้วก็แค่นั้นเองคือจ่ายแค่ 5% นะคะแล้วมันก็ตั้งแต่ที่ซีดิชะเนี่ยเริ่มก่อตั้งแต่ปี2009เนี่ยมันก็ให้เงินกู้ในลักษณะนี้เนี่ยมากกว่า 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะให้แก่คนเรียกว่าให้แก่สมาชิกในแพลตฟอร์มเนี่ยถึง 380,000 คนนั่นเองค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะคำถามที่ว่าไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมันช่วยลดความยากจนได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่เป็นคำตอบที่ยากนะแล้วก็เป็นตอบที่ซับซ้อนจริงนะคะคือและส่วนและคนและอย่างคุณขาเนี่ยก็คนพูดนะคะว่ามันยากที่จะพิสูจน์นะคะว่าการที่คนออกจากความยากจนได้เนี่ยเกิดจากการเงินกู้รายย่อยนะคะคือเขาก็ชี้เห็นนะคะว่าจริงเลนวิทแคร์เนี่ยเขาก็พยายามนะคะที่จะเรียกได้ว่าไม่ได้แค่ปล่อยเงินกู้อย่างเดียวนะแต่จะมีการให้บริการด้านการเงินอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินนะคะเรียกว่ากู้แล้วเนี่ยบางอย่างอาจจะก็ต้องก็สอนเขาออมเงินแล้วก็มีการให้ความรู้ด้านการเงินนะคะคุณจะไปหาจัดการธุรกิจอย่างไรนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยทำให้ผลกระทบนะคะของการที่คุณแบบเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความรู้เนี่ยควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ผลกระทบเนี่ยมันจะไม่ได้แค่จำกัดที่การให้เงินกู้เท่านั้นนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเลนวิทแคร์เนี่ยก็พยายามที่จะวัดผลกระทบนะคะของการปล่อยกู้เงินกู้รายย่อยนะคะโดยร่วมมือกับ University of Portsmouth นะคะซึ่งเขาก็พบสิ่งพบคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในปากีสถานนะคะไม่ว่ารายได้ครัวเรือนนะคะจากกลุ่มครอบครัวที่ยากจนเนี่ยที่พวกเขาได้ให้เงินสนับสนุนเนี่ยมันก็สูงขึ้น30.7% นะตั้งแต่ปี2015นะคะก็คือสูงขึ้นนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 30.7% นะคะ คือเรียกว่าผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจเนาะแต่นะคุณขาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าคุณก็ต้องมองมันแบบระมัดระวังนะว่าจะสรุปด่วนสรุปว่าเป็นเพราะไมโครไฟแนนซ์อย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ใช้โมเดลเหมือนกันในซิมบับเวเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวเลขแบบนี้อ่ะคือเขาบอกว่าเพราะว่าในซิมบับเวเนี่ยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะค่อนข้างแบบผสมปนเปกันไปหมดจนหาข้อสรุปได้ลำบากนะคะตรงนี้ค่ะในท้ายสุดแล้วเขาบอกว่าการลงทุนแบบเหมือนทำบุญแบบนี้นะคะบอกเป็น philanthropic investing เนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งในทางเลือกนะคะที่เปิดให้แก่ผู้คนนะที่อยากจะช่วยลดความยากจนนะคะซึ่งก็คือการให้มันก็มีทั้งแบบให้เงินแบบสำหรับคนแบบปัจเจกบุคคลที่กำลังต้องการเงินนะคะหรือแม้แต่ทำบุญแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ในสุดท้ายเนี่ยคุณมาเดอร์นะคะนักวิจัยเขาก็บอกนะคะว่าคุณก็ต้องพิจารณานะคะว่าอะไรที่คุณอยากจะทำให้มันสำเร็จความสำเร็จนะคะเราก็ให้คำสัมภาษณ์ค่ะว่าถ้าผู้คนเนี่ยแค่อยากจะให้เงินตรงๆกับใครสักคนนึงเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์ชื่อว่า givedirectly.org นะที่แบบคุณจะให้เงินใครก็ใส่ในนั้นแล้วมันก็จะไปหาคนคนนั้นเลยโดยตรงนะคะแต่ถ้าพวกเขาอยากจะทำให้แน่ใจนะคะว่ามีใครบางคนเนี่ยที่พยายามอย่างหนักนะคะในการจะลดความยากจนแล้วก็พัฒนาพื้นที่นั้นให้เจริญไปเนี่ยคุณก็เข้าไปใช้คีย์ว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้เขาแล้วเนี่ยคุณก็จะให้เงินกู้ได้อะไรเงี้ยเรียกว่าแบบคุณจะให้ตรงๆหรือคุณจะมีการแบบให้แบบเป็นเงื่อนไขนะคุณอยากจะลงทุนคุณก็ให้เงินก้อนนี้มาก็เก็บดอกเบี้ยนะในดอกเบี้ยแบบต่ำที่กว่าปกตินะคะให้คนเหล่านั้นก็คือใช้ไปทางคีย์ว่าได้นะคะคือเขาก็พูดให้ความเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายคนนะคะที่ชอบที่จะให้เงินกู้นะคะหรือแม้แต่บางคนหนึ่งก็อาจจะชอบแบบให้เปล่าก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยคือเขาก็แนะนำเขาก็เห็นด้วยว่านะคะจริงๆแล้วการให้เงินกู้เนี่ยกับหรือว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยโดยผ่านการให้เงินกู้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ถ้าดีกว่านั้นนะก็คือการที่ทำงานนะคะกับชุมชนเหล่านั้นแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงแบบบริบทของชุมชนเลยคือไม่ใช่แค่เอาเงินให้กับรายย่อยบุคคลแต่บุคคลในเมืองนั้นในชุมชนนั้นแต่ว่าคุณต้องสอนแบบทั้งชุมชนว่าคุณต้องมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรนะเพื่อให้คุณชุมชนนั้นชุมชนเนี่ยออกจากความยากจนได้นะคะเพราะการที่คุณทำให้คนคนหนึ่งในชุมชนนั้นออกจากความยากจนได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรมากเท่ากับการทำให้ทางชุมชนเนี่ยเขาอยู่ได้กินได้นะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาอย่างยั่งยืนนะคะมากกว่านะคะเขาก็ปิดท้ายบทความด้วยคนแรกที่เขาไปสัมภาษณ์ที่ฟิลิปปินส์นะคุณบานาเดสคาบูโซกเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอวางแผนนะคะที่จะกู้เงินอีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้ค่ะเธอก็จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งจะช่วยทำให้เธอเนี่ยลดเวลาที่เธอต้องใช้นะในการเดินทางนะเพื่อไปกู้เงินในเมืองนะคะคือเรียกว่าเธออยู่นอกเมืองนะการที่เดินทางเข้าเมืองก็ใช้เวลานานเธอก็เลยคิดว่าเธอจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะเพื่อให้เธอง่ายต่อการเดินทางไปกู้เงินในครั้งหน้านะคะโดยเธอก็บอกทุกๆวันเนี่ยฉันก็มองเห็นสิ่งที่แตกต่างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการกู้ยืมเงินอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยากมากเลยในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ปิดท้ายด้วยสถิตินะคะบอก120ล้านนะคะคือจำนวนคนนะคะที่เป็นผู้กู้ยืมนะคะในปี2017นะคะแล้วก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแบบ year on year 9.8% นะคะแล้วทั้งบอกว่า เขาก็บอกนะคะว่าใน5ประเทศนะคะที่มี active borrower หรือผู้กู้ยืมสูงที่สุดเนี่ยก็คืออินเดียนะคะ 37.9 ล้านตามมาด้วยบังคลาเทศนะคะเวียดนามนะคะแล้วเม็กซิโกแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่แถบบ้านเราทั้งนั้นเลยนะมีแค่เม็กซิโกประเทศเดียวเท่านั้นที่อยู่ทางอเมริกาใต้นะคะก็เรียกได้ว่าการให้เงินกู้แบบรายย่อยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการลดความยากจนนะคะแต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยการคือไฟก็ ไม่ได้มีผู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ขนาดนั้นนะแต่ก็มองว่าการที่จะลดความยากจนเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากนะทั้งเรื่องภูมิศาสตร์บริบทของประเทศแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ นะคะเรียกว่าชุมชนสังคมการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างเนี่ยดังนั้นการที่คุณจะพึ่งพาไมโครไฟแนนซ์อย่างเดียวเนี่ยเพื่อในการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นมันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ